Ավարակոպս ռադիո თავისუფლებამ თქოს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საქართველომ რუსეთს კიდევ ერთი საქმე მოუგო ევროპული კონვენციის, რომელი მუხლების დარღვევა დაადგინა სტრასბურგის სასამართლომ.
სიცოცხლის უფლება, წამების და არასათანადო მოპყრობის აკრძალვა, თავისუფლების და უსაფრთხოების უფლება, საკუთრების და ასევე გადაადგილების თავისუფლება.
9 აპრილიდან 9 აპრილამდე საქართველოში უახლესი ისტორიის ორი მნიშვნელოვანი თარიღი აღნიშნეს.
ვერ გადავარჩიეთ კალებს. აიბაზე წდება ხოლმე. ეს იყო იმ ხელა ტალღა ზირთებული. ამას ვერაფერი აღარ დაუდგებოდა წინ.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა დღეს თავისუფლების მარშით უპასუხეს ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას, ხელახლა განიხილოს და მიიღოს ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონ პროექტი, რომლის ოფიციალური სახელწოდებაა უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. პარლამენტისკენ მსვლელობა რესპუბლიკის მოედნიდან დაიწყო. მოწოდებებით კი ევროპას არარუსულ კანონს ჩვენ ვირჩევთ ევროპას, საქართველო არასდროს იქნება რუსეთი და ერთად დავიცვათ 9 აპრილის მონაპოვარი. 2023 წლის მარტში სწორედ სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური პროტესტის შედეგად ქართულმა ოცნებამ უარი თქვა ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონ პროექტის საბოლოოდ მიღებაზე. პროექტი პირველი მოსმენით უკვე მიღებული იყო მას შემდეგ, რაც მართულმა პარტიამ მისი პარლამენტიდან გაწვევის გადაწყვეტილება მიიღო. ამჯერად ქართული ოცნების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ კანონ პროექტის სამივე მოსმენით მიღებას ივნისის ბოლომდე აპირებენ. დღეს გაერო შეუერთდა ჩამონათვალს იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების, დასავლეთის სახელმწიფოების, რომლებიც ღრმა შეშფოთებას გამოხატავენ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონ პროექტის ხელახლა ინიცირების და მიღების პერსპექტივის გამო. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ საქართველოში დღეს გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ამ კანონ პროექტის მიღება საფრთხეს შეუქმნის სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის საქმიანობას და მათ უმნიშვნელოვანეს წვლილს საქართველოს დემოკრატიის და მთლიანად საზოგადოების განვითარებაში. განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები არსებით მხარდაჭერას უწევენ საზოგადოების ყველაზე დაუცველ ჯგუფებს და მათ უფლებებს იცავენ. ამ საქმიანობის სტიგმატიზაციამ კი შესაძლოა სათანადო დახმარების გარეშე დატოვოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, დევნილები, უმცირესობათა წარმომადგენლები, ხანდაზმულები, ქალები, ახალგაზრდები, ბავშვები, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი და სხვა ადამიანები, რომელთა მხარდაჭერა, რომლებსაც მხარდაჭერა და თანადგომა სჭირდებათ. გაერო მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს გაიწიოს კანონ პროექტი და ჩაატაროს ფართო ინკლუზიური და შინაარსიანი კონსულტაციები ყველა დაინტერესებულ მხარესთან სახელმწიფოსა და სამოქალაქო საზოგადოების ურთიერთდამოკიდებულების შესახებ. სტრასბურგის სასამართლომ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ძირითადი მუხლები დარღვეულა ცნოს საქმეში საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც ეხება 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაწყებული ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის შედეგებს საქართველოს ორივე ოკუპირებულ რეგიონში. სტრასბურგის სასამართლომ გადაწყვეტილება დღეს გამოაქვეყნა, მან დაადგინა, რომ დარღვეული ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით გარანტირებული სიცოცხლის, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების, პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის, საკუთრების განათლების და თავისუფალი მიმოსვლის უფლებები და ასევე კონვენციის ის მუხლი, რომელიც გრძელავს არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობას. ამ თემას ჩვენ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროში დაადასტურეს რუსული წყაროებით გავრცელებული ცნობები ვორონეჟის ოლქში მდებარე საავიაციო ცენტრზე დრონების ჩეტების შესახებ. თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამართველოს წარმომადგენელმა ანდრი იუსოვმა რადიო თავისუფლების უკრაინულ სამსახურს დღეს უთხრა, რომ საავიაციო ქარხანაზე იყო დარტყმა, რომლის დეტალებს არ გაასაჯაროებენ, თუმცა არსებული მონაცემები დაზიანებულია ქარხნის ძირითადი საწარმოო სიმძლავრეები. რუსული ტელეგრამ არხების ინფორმაციით, დღეს გამთენი ისა საფეთქებები იყო ვორონეჟის ოლქის ქალაქ ბორისოგლებსკის საავიაციო ცენტრის ტერიტორიაზე, რომელსაც უპილოტო საფრენი აპარატები შეუტიეს. ოლქის გუბერნატორ ალექსანდრ გუსევის თანახმად, შეტევის შედეგად არავინ დაშავებულა, ხმელეთზე შედეგები კი დასაზუსტებელიაო. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ შედეგების დაკონკრეტების გარეშე განაცხადა, რომ ვორონეჟის ოლქში ჩამოაგდეს ორი უკრაინული დრონი. Ეს საქართველოში დაკრძალეს 48 წლის თენგიზ ჭანია, რომელიც უკრაინის მხარდასაჭერად რუსეთის წინააღმდეგ იბრძოდა. თენგიზ ჭანია, რომელიც ოკუპირებული აფხაზეთიდან იყო დევნილი და დროებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განმხურში ცხოვრობდა, სამხედრო პატივით სწორედ იქ დაკრძალეს. თენგიზ ჭანია დონეცკის ოლქის ქალაქ ავდეევკასთან მომხდარ აფეთქებას 22 მარტს ემსხვერპლა. მისი ცხედრის გამოტანა თანამებრძოლებმა ადგილზე მიმდინარე აქტიური მოქმედ საომარი მოქმედებების გამო მხოლოდ სამი დღის შემდეგ 25 მარტს შეძლეს. სამშობლოში კი თენგიზ ჭანიას ცხედარი 3 აპრილს ჩამოასვენეს. უკრაინაში ფართომასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ 60-მდე ქართველი მებრძოლია დაღუპული რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს რუსეთს სტრასბურგის სასამართლოში მოუგო კიდევ ერთი საქმე, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგებს ეხება. ამჯერად საუბარია ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის, ანუ საქართველოს ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების შედეგად ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების ხელყოფაზე. საქართველოს რუსეთს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში 2018 წლის აგვისტოში უჩივლა. 2023 წლის მარტში სასამართლომ სარჩელი დასაშვებად ცნო და განხილვის შედეგად ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის არაერთი მუხლის დარღვევა დაადგინა. დღეს გამოქვეყნებულ გადაწყვეტილებასა და მის მნიშვნელობაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური მოგიყვებათ.
საქმეზე საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ევროკონვენციის რამდენიმე მუხლის დარღვევა დაადგინა. გადაწყვეტილებაში, რომელიც პალატამ 9 აპრილს გამოიტანა, ბორდერიზაცია შეფასებულია 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის ერთ-ერთ ყველაზე მტკივნეულ მემკვიდრეობად. სტრასბურგის სასამართლომ ერთხმად დაადგინა, რომ ადგილი ჰქონდა შემდეგი მუხლების დარღვევას: სიცოცხლის უფლება, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის აკრძალვა, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება, ადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება, საკუთრების უფლების დაცვა, განათლების უფლება, გადაადგილების თავისუფლება. ევროსასამართლო მიუთითებს, რომ 2008 წლის აგვისტოში საქართველოსა და რუსეთ შორის შეერაღებულმა კონფლიქტმა გამოიწვია პროცესი, რომელიც დაიწყო 2009 წელს და ცნობილია როგორც ბორდერიზაცია, რომელიც უკრძალავს ხალხს ადმინისტრაციული საზღვრების თავისუფლად გადაკვეთას საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებსა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტულ რეგიონებს შორის, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით. მურთაზ მამაგულაშვილი ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანში ცხოვრობს. ის 2013 წლამდე 1 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს ფლობდა. ამ მიწის ნაწილზე ხეხილი იყო გაშენებული, ნაწილს კი თავთავიანი კულტურებისა და ბოსტნეულის მოსაყვანად იყენებდა. 2013 წელს მის ნაკვეთში რუსეთის საოკუპაციო ძალებისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. მურთაზს უთხრეს, რომ ეს მიწა მას აღარ ეკუთვნოდა და მავთუხლართებით შეღობეს. მურთაზმა და მისმა თანასოფლელებმა, რომლებმაც ბორდერიზაციის შედეგად მიწა დაკარგეს, სამართლის ზევნა დაიწყეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დახმარებით სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში ინდივიდუალური სარჩელები გააგზავნეს. ეს საქმეები ცნობილია სახელწოდებით 19 დვანელი რუსეთის წინააღმდეგ. მურთაზ მამაგულაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ თვითონ როგორც დაზარალებული საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან მორალურ მხარდაჭერას ხორცნობს.
ძალიან კარგია, რადგან მოხდა დეიურე დაფიქსირება იმ ფაქტისა, რაც აქამდე ყველამ კარგად იცოდა და ჩვენც კარგად ვიცით, რომ საქართველო მართალი იყო, როგორც როგორც იურიდიულად, ისე ფაქტობრივად რუსეთის წინააღმდეგ და რუსეთის უხეში ძალა ზემოქმედებდა უკანონოდ ქართულ მხარეზე და არღვევდა ადამიანის უფლებებს. მე როგორც ერთ-ერთი მსხვერპლი რუსული უხეში ძალისა, გახარებული ვარ იმ თვალსაზრისით, რომ ფაქტიურად ეს გადაწყვეტილება ჩემთვის არის მორალურ მხარდაჭერა, გძნობ რომ საერთაშორისო სამართალმა პური ჭამა. მე ისიც ძალიან კარგად მესმის, რომ რუსეთი როგორც სახელმწიფო გასული არის საერთაშორისო სამართლის ჩარჩოებიდან და ის არ აღიარებს საერთაშორისო სამართალს, მაგრამ ისიც კარგად მესმის, რომ ძალიან მალე დადგება დრო, როდესაც რუსეთი როგორც სახელმწიფო აიღებს პასუხისგებლობას თავის ნამოქმედარზე, ადრე თუ გვიან მაინც დაუბრუნდება საერთაშორისო სამართლის ფარგლებს და ამ დროს მოუწევს მას ზუსტად საერთაშორისო სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენების აღსრულება.
ევროსასამართლოში წარდგენილ განაცხადში საქართველოს მთავრობა ამტკიცებდა, რომ ადამიანები დახოცეს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში შესვლის ან გასვლის მცდელობისას. ხოლო სხვები დააპატიმრეს, დააკავეს და ადგილი ჰქონდა არასათანადო მოპყრობას. ხალხს დაართვეს მიწა, რომელსაც ისინი სოფლის მეურნეობისთვის იყენებდნენ, განცალკევდნენ ოჯახის წევრები და ბავშვებს აიძულებდნენ აერჩიათ რუსულ ენაზე სწავლა ან ხანგრძლივი და სახიფათო მგზავრობა საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე სკოლაში გაკვეთილებზე დასასწრებად. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოქვეყნების შემდეგ სპეციალური ბრიფინგი გამართა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ. როგორც მან თქვა, 2012 წლიდან სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს სასარგებლოდ გადაწყვიტა რუსეთიდან ქართველების მასობრივი დეპორტაციის საქმე. შემდეგ კი ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღო 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეზე და მსოფლიოს სამართლებრივად დაუდასტურა, რომ საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი რუსეთის მიერაა ოკუპირებული. იუსტიციის მინისტრმა სიმბოლური უწოდა იმ ფაქტს, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს მოურიგ საჩივარზე გადაწყვეტილება გამოაცხადა 9 აპრილს. იმ დღეს, როცა 95 წლის წინ ქართველებმა სამშობლოს თავისუფლებისთვის სიცოცხლე გაიღეს. ბრეგაძის განცხადებით სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ საქართველომ სიმართლისთვის ბრძოლაში კიდევ ერთი ისტორიული გამარჯვება მოიპოვა.
კაფიოდ გაეცვა ხაზი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ასევე ბორდერიზაციის პროცესის უკანონობას, კონვენციასთან შეუსაბამოდ გამოცხადდა დე-ფაქტო ორგანოების მიერ დაწესებული ნებისმიერი შეზღუდვა და ასევე დადგინდა, რომ სისტემატურად ირღვევა სიცოცხლის უფლება, წამების და არასათანადო მოპყრობის აკრძალვა, თავისუფლების და უსაფრთხოების უფლება, საკუთრების უფლება და ასევე გადაადგილების თავისუფლება. საქართველომ სწორედ ამ სიმბოლურ დღეს სტრასბურგის სასამართლოში კიდევ ერთხელ გამოიმარჯვა და გადადგა ძალიან დიდი ნაბიჯი საბოლოო გამარჯვებისკენ, რასაც ჩვენი ქვეყნის სრული დეოკუპაცია ჰქვია.
როგორც საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თქვა, სტრასბურგის სასამართლოს მიერ 9 აპრილს გამოქვეყნებული გადაწყვეტილება მძლავრი სამართლებრივი იარაღია იმის დასამტკიცებლად, რომ ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი სრულიად უკანონოა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ნებისმიერ დარღვევაზე პასუხისმგებელი რუსეთის ფედერაციაა. ცხინვალიდან დევნილი ისტორიკოსი სოსო ვახტანგაშვილი აცხადებს, რომ ომით დაზარალებული მოსახლეობისთვის ეს არის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. მისი თქმით, რუსეთს აუცილებლად მოუწევს პასუხისმგებლობის აღება არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ უკრაინის წინაშეც.
პოლიტიკური კუთხით არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ რუსეთ-უკრაინის ომის შემდგომ, უფრო კონკრეტულად რუსეთის ომში დამარცხების შემდგომ და სხვა ვერსიას მე არც განვიხილავ, რა თქმა უნდა რუსეთს მოუწევს უკრაინისთვის და უკრაინელი ხალხისთვის კომპენსაციის და კონტრიბუციის გადახდა და სწორედ ამ ფორმატში უნდა იყოს 2008 წლის ომის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურების საკითხიც დაყენებული და ესეთი ტიპის გადაწყვეტილებები სასამართლებრივ საფუძველს ქმნიან, რომ რუსეთმა არამხოლოდ უკრაინას, არამედ საქართველოსაც გადაუხადოს. ამავე დროს ძალიან დიდი მორალური მნიშვნელობის არის იმ ოჯახებისთვის, რომელიც დაიღუპნენ აი ამ ბორდერიზაციის პროცესში, გულისხმობ ოთხოზორიას, გინტურს და კიდევ სხვებს, რომლებმაც სერიოზული მორალური ზიანი მიიღეს აი ამ პროცესიდან. ამ კუთხით სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ამ წამიერი და ამ წუთიერი დივიდენდების მიღება ამით არ შეიძლება, სამომავლოდ არის გადადგმული ძალიან სერიოზული ფუნდამენტური ნაბიჯი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ინტერესების განხორციელებას აუცილებლად წაადგენს.
ევროსასამართლოში საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ კიდევ 3 საჩივარი აქვს შეტანილი. ასევე სასამართლოში 200-მდე ინდივიდუალური საჩივარია განსახილველი.
გოგაბსერმაგი ამბობს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაწყებული ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის შედეგად ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევას ეხება. ეს გადაწყვეტილება ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დღეს გამოაქვეყნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გუსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს საქართველოში ორი თარიღი აღნიშნეს. 35 წელი გავიდა საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით თბილისში რუსთავის გამზირზე მიმდინარე მშვიდობიანი აქციის დარბევიდან. 1999 წლის 9 აპრილს საბჭოთა ჯარის დანაყოფებმა დემონსტრანტები ცეცხლსასროლი იარაღის სასანგრებარების და მომწამლავი ნივთიერებების გამოყენებით დაარბიეს. იმ დღეს 21 ადამიანი დაიღუპა, უმეტესად ქალები, ასეულობით ადამიანი დაშავდა. დღეს საქართველოში პატივი მიაგეს 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნას და ასევე გაიხსენეს მეორე მნიშვნელოვანი თარიღი ქვეყნის უახლესი ისტორიიდან, როცა 9 აპრილის ტრაგედიიდან 2 წლის თავზე საქართველომ აღედგინა საბჭოთა ოკუპაციის შედეგად 1921 წელს დაკარგული დამოუკიდებლობა. 9 აპრილის მემორიალთან დღეს ხალხმრავლობა იყო საქართველოს ყველა ქალაქში. თემას ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
1999 წლის 9 აპრილს თბილისში რუსთაველის გამზირზე საბჭოთა არმიის რუსი სამხედროების მიერ მშვიდობიანი აქციის დარბევისას დაღუპული 21 ადამიანიდან 2 კახეთიდან იყო. შალვა ქვასროლიაშვილი თელავის რაიონის სოფელ აკურაში ცხოვრობდა, მამუკა ნოზაძე კი ლაგოდეხის რაიონის სოფელ კართუბანში. თელავის მუნიციპალიტეტის მერმა ლევან ანდრიაშვილმა დღეს ყვავილებით შეამკო 9 აპრილის მემორიალი და თქვა, რომ 35 წლის წინანდელი 9 აპრილი საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე გმირული ფურცელი იყო.
სწორედ 9 აპრილმა გაერთიანა მთელი საქართველო და ამ გაერთიანებით მოიპოვა თავისუფლება. მინდა მადლობა გადაუხავო თითოეულ ადამიანს მიღებული მონაწილეობისათვის და მადლობა გმირებს.
1999 წლის 9 აპრილს დაღუპული მამუკა ნოზაძის მშობლიურ სოფელ კართუბანში თითქმის 30 წელია მამუკაობას აღნიშნავენ. დღესაც შემოქმედებითი და სპორტული ღონისძიებები იმ სკოლის ეზოში გაიმართა, სადაც მამუკა სწავლობდა და ახლა მისი სახელობისაა. სკოლაში 9 აპრილს დაღუპულთა მემორიალური დაფაა. მამუკა ნოზაძეს მის საფლავთან მიაგეს პატივი ადგილობრივმა მოსახლეობამ და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. მათ შორის იყო ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია.
ზუსტად 35 წელი გავიდა, ოდესაც მთლიანი ერი გაერთიანდა ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის და მათ შორის იყო მამუკა ნოზაძე. ის არის გამორჩეული ადამიანი, ის არის ჩვენი ქვეყნის გმირი.
რუსთაველის გამზირზე 35 წლის წინ განვითარებული მოვლენები ტრაგედიასთან ერთად გამარჯვებაცაა მამუკა ნოზაძის ოჯახისთვის. მამუკას და ინგა ნოზაძე ამბობს, რომ ყოველი 9 აპრილი მათ ოჯახში 10 წლეულების წინანდელ განცდებს აღვიძებს. მამუკა ნოზაძე მაშინ 22 წლის იყო და თბილისში სწავლობდა.
9 აპრილი არის ჩვენი ქვეყნის ისტორია და ყველა ადამიანი ვალდებულია, რომ დაიცვას ჩვენი ქვეყნის ისტორია და დაიცვას 9 აპრილის გმირების გაკეთებული საქმე და ის მონაპოვარი.
1999 წლის აპრილის აქციების მონაწილეა პროფესიით ისტორიკოსი აკაკი მჭედლიშვილი. მაშინ 27 წლის იყო და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინიგორის სკოლაში ისტორიას ასწავლიდა. იყო ეროვნული მოძრაობის წევრი. საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ მიმართულ ყველა აქციაში მონაწილეობდა და მშვიდობიანი დემონსტრანტების დარბევის დროსაც თბილისში რუსთაველის გამზირზე იყო.
ეს იყო რაღაც საშინელი დღეები, მაგრამ აი 9 აპრილმა ისეთი კონა მთელი ერი პოლიციელები გვეხმარებოდნენ, რომ გამოსულიყავი თიქიდან. ესეთი მდგომარეობა იყო. საშინელი ადამიანები იმდენად გაღიზიანებულები იყვნენ, არც ხალხს ინდოდნენ, არც ბავშვს არავის არ ინდოდნენ. აი ეს გაზი იყო საშინელი. აი ხალხს კი შემახსენებს ხოლმე თავს, მიუხედავად იმისა, რომ ხელა მსხვერპლი იყო.
ცხრა აპრილის ტრაგედიიდან 2 წლის თავზე საქართველო აღიდგინა საბჭოთა ოკუპაციის შედეგად 1921 წელს დაკარგული დამოუკიდებლობა. 1991 წლის 9 აპრილს უზენაესმა საბჭომ მიიღო საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. ისტორიკოსი აკაკი მჭედლიშვილი იმ დღესაც რუსთაველის გამზირზე იყო. იხსენებს, რომ 1999 წლიდან დამოუკიდებლობის აღდგენამდე საპროტესტო აქციები ფაქტობრივად არ შეწყვეტილა.
Bilisi agar iko mkholot epicentri Qelgan, Batumi, Kutaisi, Didi Khalaki, Lagodekshi iko daosrule beli mitingeri. Sanam armiyodi to 1911 წლის გამარჯვებამდე. Ეს იყო იმ ხელა ალღაზი ერთებული. Ამას ვერაფერი ვეღარ დაუდგებოდა წინ. ან სიკვდილი, ან გამარჯვება. Ადლობა იმ გოგონებს, იმ ბიჭებს, მაგათაც და ემოციებში ვერ გადავარჩით ქალები. აი ბაზე წოდება ყული.
Როგორც ისტორიკოსი აკაკი მჭედლიშვილი ამბობს, რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეები არც დღეს შენელებულა.
მიფიქრია ხოლმე, აი ამ პერიოდში რაც დრო გავიდა, იქნებ მართლა ის რუსეთთან დალაპარაკებაც ხო, მაგრამ რაც მაგათ უკრაინაში ჩაიდინეს, წარმოუდგენელი რამ, ასეთი ბარბაროსობა, ეს არის მონსტრი, რომელსაც უნდა მიხედოს მსოფლიო. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის არ დაცხრება, კაცობრიობისთვის არის საშიში.
9 აპრილის ტრაგედიიდან 25 წლის შემდეგ 2014 წელს საქართველოს მაშინდელმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 9 აპრილს დაღუპული გმირები სამშობლოს წინაშე გამოჩენილი სამაგალითო სამოქალაქო თავდადებისა და ეროვნულ განმანთავისუფლებელ ბრძოლასა და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის წმინდა გიორგის სახელობის გამარჯვების ორდენებით დააჯილდოვა.
1999 წლის 9 აპრილის ტრაგედიიდან თითქმის 2 წლის თავზე 1991 წლის 31 მარტს საქართველოში ჩატარდა რეფერენდუმი, მოსახლეობას პასუხი უნდა გაეცა შეკითხვაზე, სურდა თუ არა ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღდგენა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე. ამ რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო მოსახლეობის 90%-ზე მეტმა და მათგან თითქმის 99%-მა შეკითხვას დადებითი პასუხი გასცა. სწორედ ამ რეფერენდუმის შედეგების საფუძველზე 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს უზენაესმა საბჭომ ქვეყნის დამოუკიდებლობა აღდგენილად გამოაცხადა. ამ აქტის ერთ-ერთი ხელმომწერია ბათუმში ჩვენი კორესპონდენტის ეკალორთკი ფაინძის დღევანდელ რესპონდენტებს შორის.
1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს ხდომაზე ხელი მოეწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს. ამ ისტორიული დოკუმენტის არაერთი ფოტო ასლი დღეს ინტერნეტშიც იძებნება. დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის ხელმომწერებს შორისაა ბათუმელი ანზორ კუდბა. 90-იანი წლების ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი აქტიური წარმომადგენელი ამბობს, რომ ბედმა გაუღიმა და ისტორიულ დოკუმენტზე მისი ერთადერთი აფხაზის ხელმოწერაცაა.
მოაწერა მთელმა საქართველოს, სრულიად საქართველომ და მე კიდევ ალბათ ღმერთია ჩარეული ამ საქმეში, ერთადერთი აფხაზი აწერს ხელს დამოუკიდებლობას, როცა ამ დროს თელი აფხაზეთი გამგზარი იყო საქართველო და დარწმუნებული ვარ, მოვა დრო აფხაზები შეიქნებენ ამ თავის განდგომა საქართველო და მაგდენ მაშინ უფრო ალათის ოლფასა მერე სათქმელი ექნებათ. როცა საქართველოს იურისდიქციაში მოექცევა აფხაზეთი, დრო ერთი აფხაზი მაინც ხომ აწერ და ხელსო დამოუკიდებლობის აქტს. აი ჩემთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ამ დღეს. მე შემიძლია ვთქვა, როგორც აფხაზმა და როგორც ქართველმა, მე სრულიად საქართველო ვარ.
ანზორ კუდბასთვის 9 აპრილი განსაკუთრებული თარიღია. დამოუკიდებლობის აღდგენით გამოწვეულ სიხარულს ყოველთვის თან ახლავს საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული დღის, 1999 წლის 9 აპრილის განცდა, როცა საბჭოთა რუსულმა ჯარმა თბილისში სასტიკად დაარბია მშვიდობიანი აქცია და უდანაშაულო დემონსტრანტების სიცოცხლე იმსხვერპლა. ანზორ კუდბას თქმით, საქართველომ სწორედ ამ ტრაგედიის დღეს დაამთხვია ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტის დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღება.
9 აპრილი, ეს იყო უდიდესი ტკივილის, უდიდესი ტრაგედიის დღე, რატო ვიცით? იმიტომ რომ ის 99 წელს 9 აპრილს მიხედებული ტკივილი როგორმე გაგვენელებინა.
დამოუკიდებლობის აღდგენამდე ანზორ კუდბა, როგორც ეროვნული მოძრაობის აქტიური წევრი, ბათუმის აქციებში მონაწილეობდა. იხსენებს, როგორ იკრიბებოდნენ და ჩუმად ლაპარაკობდნენ ქვეყნის დამოუკიდებლობის მნიშვნელობასა და შესაძლებლობებზე. როგორც ამბობს, მაშინ ევროპასთან დაახლოება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ოცნება იყო.
საქართველოს ოცნება იყო რომ ევროპულ კავშირში შესულიყო, ევროპას თავის ხვით სამშობლოს დაბრუნებოდა.
ქვეყნის დამოუკიდებლობას გაფრთხილება უნდა, გვეუბნება საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის ხელმომწერი ანზორ კუტბა და შიშობს, რომ რუსეთისგან საფრთხეები დღესაც არსებობს.
ეს ყოველთვის სატარის ისევ შემოვიდეს საქართველოში და თავისი ვასალი რო იყოს. ამიტომ გაფრთხილება უნდა ამ დამოუკიდებლობას რამდენი სისხლი დაიყვარა ის სანაცვლოდ. მე ვხარობ თელქართველ ერთთან, რომ საქართველო დღეს დამოუკიდებელია და ყველა ღონე უნდა ვიხმაროთ იმისათვის, რომ არ დავკარგოთ ის დამოუკიდებლობა, რომელიც 9 აპრილს მოიპოვეთ.
1991 წლის 9 აპრილი დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე კარგად ახსოვს გაზეთ აჭარის რედაქტორ მარინა მითაიშვილს. მისთვის ძალიან ემოციურია 1999 წლის 9 აპრილის ღამის გახსენებაც. თავად იმ დღეს ბათუმის დრამატული თეატრის შენობასთან ეროვნულ განმანთავისუფლებელი მოძრაობის აქციაში მონაწილეობდა.
რა თქმა უნდა, იმ სისხლმა და იმ სხვერპლმა, იმ საოცარმა გოგოებმა და იმ ლაშკაცებმაც, რომლებიც დაიღუპნენ, მიაღწიეს მიზანს და რომ ამას ძალიან დიდი როლი ითამაშა იმაში, რომ შემდეგ ჩვენ იგივე 9 აპრილს, როგორც ცოტა მოგვიანებით, გავხდით თავისუფლები და დამოუკიდებლები და დღემდე როგორმე უნდა უპატრონოთ ამ თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას.
მარინა მითაიშვილი დამოუკიდებლობის გაფრთხილების და შენარჩუნების აუცილებელ პირობად ერთიანობას მიიჩნევს. 1999 წლის ტრაგიკული აპრილის დღეებსა და ორი წლის შემდეგ დამოუკიდებლობის აღდგენით გამოწვეულ სიხარულზე საუბრისას ამბობს, რომ ეს ორი თარიღი სწორედ დიდი ერთიანობით გამოწვეულ ემოციას ახსენებს.
რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძის რესპონდენტები საუბრობდნენ საქართველოს უახლესი ისტორიის უმნიშვნელოვან თარიღზე, 1999 წლის 9 აპრილის ტრაგედიასა და 1991 წელს 9 აპრილს მიღებულ დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონცენტრ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ჯერ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა ცნობა იმის თაობაზე, რომ ტრაფიკინგის, ანუ ადამიანებით ვაჭრობის ბრალდებით დაკავებულია ერთი პირი. შემდეგ კი საქართველოს პროკურატურამ გამოაქვეყნა ცნობა, რომ მას ბრალი ოფიციალურად წაუყენეს დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი ადამიანით ვაჭრობის ტრაფიკინგის ფაქტზე. გამოძიების თანახმად, საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონში არსებული ფერმების მფლობელმა ტრაფიკინგის მიზნით 4 პირი მოტყუებით, ძალადობით და იძულებით გარკვეული დროის განმავლობაში თავის ფერმებში უსასყიდლოდ ამუშავა, მათ აიძულებდა დღეღამის ნებისმიერ მონაკვეთში შეესრულებინათ დავალება, აყენებდა სიტყვერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას და სახლში წასვლის უფლებას არაძლევდა. გამოძიების თანახმად, 4 პირმა ერთხელ გაქცევა შეძლო, თუმცა ბრალდებულმა პირმა ისინი ფიზიკური ძალადობით და მუქარით უკან დააბრუნა. მეორე მცდელობა გაქცევის გამოძიების თანახმად წარმატებით დასრულდა და სწორედ ამის შემდეგ მოხერხდა დღეს უკვე ბრალდებული პირის დაკავება. მას დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში 14-დან 17 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს გავრცელა ოფიციალური ინფორმაცია ერთ-ერთ ჟურნალისტურ გამოძიებასთან დაკავშირებით, რომლის გამოც ამ უწყებას არაერთი მედია საშუალება, მათ შორის რადიო თავისუფლება, კომენტარს თხოვდა. საუბარია რამდენიმე უცხოური გამოცემის ერთობლივ გამოძიებაზე იმის შესახებ, რომ ეგრეთ წოდებული ჰავანის სინდრომი, ჯანმრთელობის ანომალიური ინციდენტები, რაზე წლებია მსოფლიო მასშტაბით ამერიკელი დიპლომატები და უშიშროების ოფიცრები საუბრობენ, რუსეთის სპეცსამსახურების საიდუმლო ოპერაციის შედეგია და რომ ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევა თბილისშიც მოხდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ ის შეგნებულად ელოდებოდა საქმესთან უშუალო შემხებლობაში მყოფი პარტნიორი მხარის, კერძოდ ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურ განცხადებას, და სწორედ ამის გამო თავს იკავებდა დღემდე ოფიციალური კომენტარისგან. პარტნიორი ქვეყნის რეაგირებას კი სავსებით ამომწორავად მიიჩნევს. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.